Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 janarit titujt kryesor, populli I Gazës është I knaqur, të lutemi për paqen. Papa Francesku bëhet zëdhënës I kësaj lumturie në fund të audiencës së sotme të përgjithshme, duke e kujtuar edhe bisedën e tij telefonike të fundit me besimtarët e familjes së shejt në Gazë, njërë veçantë me famulitarin atë Romanelli. Të lutemi për Gazën, për paqen në vise të ndryshme të botës, duke menduar për Ukrainën që quhet gjithnjë e martirizuar, e mos harrojmë se lufta është gjithmonë humbje, tha Papa. Ta mirëpresim fjalën e Zotit për të pritur edhe atë që kërkon shpresë. Kështu pohoi Papa në katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, duke rifilluar ciklin jubilar të katekizmit të titulluar Jezu Krishti shpresa jon. Ati shet undal të gatishmëria e Maris Virgjër për ta pranuar kumtin e shpalu nga engjulli Zotit Gabriel. Nuk ka paqe për kishen katolike në Nicaragua. Prezidenti Ortega urdhëron policin dhe para ushtaraket të bastisi një qender formimi dhe një tjetër qender tërheqje e shpirtërore të diocezës Matagalpa, e cila është më e goditur nga presioni I qeverisë. Vetëm një javë më parë, një tjetër pushtim pati prekur një qendër tjetër kishtare të kësaj dioqeze, që nga fillimi I protestave kundër qeverisë së Nicaraguas, të pakten 140 meshtarë thuhet se janë detyruar në mërgim. Roli I Evropës dhe sfidat e jubileut në takimin Agenda për Paqen 2024 organizuar në Selin Romake, eksperienca Europa David Sassoli. Te pranishem në këtë takim drejtues televizive kishtare, imami Gjamisë së Madhe të Romës, kryetari I komunitetit hebrejk të Romës e ministri jashtëm italian Tajani. Sot me 22 janar me shumë shejtoresh, kalendari kishtar kujton shën Vincenz Pallotin, meshtar modern, por me ungjill në dorë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti I Papës dhe I Vatikanit.
Pas armpushimit të zgjedhjes kaluar, Papa bën zëdhënësi kësaj lumturie kur në fund të audiencës përgjithshme të sotme 22 janar në sallën e palit 6 kujton bisedën e fundit telefonike me besimtarët e familjes shenjtë të Gazës, me famullitarin Argentinas atë Gabriel Romanelli dhe ndims famullitarin egjiptian atë Yusuf Assad.
Ieri ho chiamato, lo faccio tutti I giorni, alla parrocchia di Gaza.
Dje thira gjë që bëj çdo ditë, familjen e Gazës ishin të kënaqur. Janë 600 njerëz atje, nërmjet famullisë dhe kolegjit. A e dini që kam thanë? Sot hëngrëm thjerëza me pull, e diçka që nuk ishin mësuar të benin këto ditë. Vetëm pak përime, diçka, ishin të lumtur.
Po, armë pushimit, që me gjitha të si që ka thanë shumë kush, nuk është sinonimi paqës. Gjatë audiencës, Papa u bëri thirrje edhe njëherë besimtarve nga gjithë bota që të mos I ndërpresin lutjet e tyre për Gazën si për gjitha vendet e tjera të rënuara nga konflikti, nga Ukraina në lindjen e mesme në Myanmar.
Ma preghiamo per Gaza, per la pace, tanti altre parti del mondo.
Të lutemi për Gazën, për paqen atje e në shumë pjesë të botës. Lufta është gjithmonë humbje, mos harone. Lufta është disfat, e kush përfiton? Prodhuesit e armëve. Ju bëj thirrje të lutemi për paqen.
duke menuar për Ukrainën që quhet gjithnjë e martirizuar nga një luftë që nuk ka të ndalur për gati 3 vjet dhe që vazhdon me sulmet nga dronët rusë dhe vdekjet e plagosit e civilve, Papa Francesku kërkoi gjithnjë në sallën e paligjasht një mendim të veçantë për popullatën e moshuar. E bëri këtë në përshëndetjen drejtuar shtektarëve polak, të cilët në këtë ditë shprehin mirënjohje të veçantë për gjyshet dhe gjyshrit, duke festuar festën e tyre, qoftë rast për të krijuar e për të forcuar një aliancë të re ndërmjet brezave, theksoi.
Per favore, ricordate anche nelle vostre preghiere le persone anziane dell'Ucraina.
Ju lutemi, kujtojeni në uratët tuaja dhe të moshuarit të Ukrainës, që vijojnë të jetojnë tragedinë e luftës.
Zemra e papës është edhe me Los Angeles. Francesku bëri thirrje dhe për popullsinë e kuzjarët shkatrimtare sipas vlerësimeve të ditëve të fundit, shkaktuan dëme prej rreth 250 miliard dollarësh dhe mbytën 28 vjet. Dëshiroj të dini se zemra ime është me njerëzit e Los Angeles, të cilët vuajtën kaq shumë nga zjarret që shkatruan lagje dhe bashkësi të tëra e që nuk kanë mbaruar, theksoi Papa jashtë tekstit të shkruar.
Che Nostra Signora de Guadalupe interceda per tutti gli abitanti.
Zoja jone Guadalupes nërmjetësoft për të gjithë banorët që të mund të jenë dëshmitar të shpresës përmes forcës larmisë dhe të krimtarisë, për cilën janë të njohur në mbar botën.
Maria, që dëgjoi kumtimin e engjëllit Gabriel dhe i bëri vend Zotit duke ulshuar e tëra në dorë të tij, e që e mirëpriti fjalën në korpin e saj duke u nisur drejt misionit më të madh që u besua ndonjëherë krijesës njerëzore, vjet pas një ngurrim në shërbim, jo si skllave, por si bashkëpunëtore Zotit atë. Vihet plot dinjitet dhe autoritet për të administruar, si që do të bëjnë kanë, dhuratat e thesarit hynor në mënyrë që shumë të mund t'i mernin me të dyja duart. Në audiencën e përgjithshme, mbajtur sot 22 janar në sallën e palë 6, duke rifiluar ciklin jubilar me temë Jezu Krishti shpresa jon, në katekizmin e dytë titulluar Fëmijëria e Jezusit, Papa vijoi meditimin kushtuar kumtimit Marisë, dëgjimit e gatishmërisë së saj, duke u ndaluar tek pasojat e fuqisë shndrruese të fjalës së Zotit, si dhe tek gjithçka na mëson Virgjëra e thirrur të jetë nëna e Mesis.
Impariamo da Maria, madre del Salvatore e madre nostra.
Të mësojmë prandaj nga Maria, nëna e Shëlbusit e nëna jonë. Ti hapim mirë veshët për të dëgjuar fjalën hyjnore. Ta mirëpresim dhe ta ruajmë, që ajo të shndroj zemrat tonë në tabernakujt pranisti, në shtëpi mikprice për njeriun e kapitur e nevojtar për shpresë.
Duke u kthyer pas ndërshekuj, Papa reflektoi mbi atë që ndodhi në fshatin e vogël të Nazaretit në Galile, në periferitë e Izraelit, zonë kufitare me paganët dhe ndotjet e tyre. Në këtë vend, aso kohet panjohur për shumicën, engjëlli sjell një lajm me formë e përmbajtje krejtësisht pa dëgjuar aso kohe, asa zemra e Marisë tronditet dhe shqetësohet, vrejti Papa, duke shtuar se engjëlli Gabriel nuk përshëndet me shprehjen klasike paqja qoftë me ty, por i drejtohet Marisë me ftesën gëzohu, e njëjta që përdoren profetët për shpalljen e ardhjes Mesis dhe për fjalën e Zotit kur i drejtohet popullit të tij në barem të mërginit.
Inoltre, Dio chiama Maria con un nome di amore sconosciuto nella storia biblica.
Për më tepër, Zoti e quan Marinë me një emër dashurie, të panjohur për historinë biblike. Keqaritomene, që do të thot hir plote. Ky emër na kujton se dashuria për Zotin jeton dhe vazhdon të banojë prej kohë në zemrën e Marisë. Ndaj Zoti e quan hir plote mbi të gjitha gratë, e i kujton se hiri i tij e ka skalitur, duke e bërë kryeveprën e vetë.
Në fillim, fjalët e engjëllit Zotit e shqetësojnë Marinë, po më pas shqetësohet më një herë. Mos ki frikë, i thot. Ashtu si u thot Zoti të gjithë shërbëtorëve të tij, të cilëve u beson misione të rëndësishme. Abrahamit, Izakut, Mojsiut, Josuehit. Kjo siguri na bënd kuptojmë se i gjithë pushtetshmi, Zoti së pamundërës, është me Marinë, është bashkë me ta pranë saj, sqaroi Papa Francesku duke saksuar se Engjëlli Gabriel më pas i kumton Marisë misionin e Krishtit.
La parola che viene da alto chiama Maria ad essere la madre del Messia.
Fjala që vjen nga lart e fton Marinë të jetë nëna e Mesisë Davidike të shumë pritur. Ai do të jetë mbret, jo në mënyrë njerëzore, me korp njerëzor, por në mënyrë hyjnore, shpirtërore. Emri i tij do të jetë Jezus, që do të thotë Zoti shpëton, duke u kujtuar të gjithëve për gjithmonë jetës, se nuk është njeriu që shpëton. Të shpëton vetëm Zoti.
Vasha e re Maria, e thirrur për një amsi krejtësisht pashoqe, përpiqet kuptoj ta marrë vesh çka po i ndodh. Maria nuk kërkon jashtë, por për brenda, sepse siç na mëson Shën Augustini, in interiore homine habitat veritas. E vërteta banon në brëndësinë e njerëzit dhe aty në thellësitë e zemrës së tij të hapur dhe të ndjeshme, njeriu ndjen ftesën për të besuar plotësisht në Zotin. Ai gjithpushtetshmi me shpirtin e tij, fuqi e aftë për të hapur çka është e mbyllur, pa e cënuar, pa prekur lirinë e njeriu, e mshtjell Marinë në rend e pranisë së tij, përfundoi Papa, që biri të jetojë në nënën e ajo në birin.
Nuk ka pace për kishën katolike në Nicaragua. Presidenti Ortega urdhëron policinë dhe para ushtarake të bastisin një qendër formimi dhe një tjetër qendër tërheqje shpirtërore të diocezës Matagalpa, e cila është më e goditur nga presioni i qeverisë.
Goditje e re e rëndë për kishën katolike në Nicaragua, oficerët e policisë dhe zyrtarët e prokurisë për gjithshme bastisën dje pas dite dy ndërtesa në diocezën e Matagalpa, që ndodhe në veri të vendit Amerikës qendrore, të cilat strehojnë një qendër formimi dhe një strukturë të dedikuar për ushtrime shpirtërore. Të paktën 30 seminarist, student seminarit kryesor të filozofisë, i venosur në një pjesë të kompleksit të pushtuar, u larguan nga policia. Për momentin akoma nuk dihet nëse janë arrestuar.
Ky është sulmi më i keq që ka ndodhur në historinë e diocezës Matagalpës, denoncoi meshtari i mërguar i Nicaraguas, Eric Diaz, në një postim në X, duke ju referuar diocezës Matagalpës, udhëhequr nga i peshku im zot Rolando Jose Alvarez Lagos, i cili çeliruar nga regjimi pas arrestimit për 528 ditë dhe më pas u detyrua ta braktisë vendin. Më pak se një javë më parë, qeveria presidenti Daniel Ortega urdhëroi shpronësimin e qendrës zbaritore La Cartuja, gjithnjë në pronësi diocezës së Matagalpës. Edhe në këtë rast, siç njoftuan disa dëshmitar okular, para ushtarakët kishin hyrë në strukturë dhe kishin marrë me dhunë 10 besimtar të impenjuar në një tërheqje shpirtërore.
Sipas një raporti të titulluar Nicaragua, një kishë e përsekutuar, shkruar nga avokatja dhe aktivistja sociale Martha Patricia Molina, që nga viti 2008, vit në cilin filluan protestat kundër regjimit sandinist, më shumë se 140 meshtar nicaraguan janë internuar. Shumica e tyre i përkasin diocezës së Matagalpës. Tre i peshvi janë ndaluar deri më tani, duke përfshirë zot Carlos Enrique Herrera Gutierrez, i peshkëv i diocezës së Inotoga dhe president i Konferencës Episkopale të Nicaraguas.
Kisha mobilizohet vazhdimisht për paqen. Kësaj rrallë duke u dhënë zë gjitha lëvizjeve dhe shoqatave të krishtera që kanë bërë të tyre në thirrjen e Papës Francesku për të shndruar në dëshmitar të dialogut, pa përjashtuar askënd dhe pa u kushtzuar nga qëndrimet e ndryshme politike e shoqërore. Këto ishin karakteristikat e takimit këtyre ditëve në Rom me temë, agenda për pacën 2025, roli Evropës dhe sfidat e jubileut, organizuar nga Parlamenti Evropian në Itali. Krerë të ndryshëm të realiteteve kishtare, nga bashkësia Shënegjidit, të sindikata katolike Akli, nga veprimi katolik, televizje e fokularinve, nga skalabrinjane televizja bashkime qlirim, morën pjesë në një debat mbi shpresën për të lënë pas konfliktet e luftrave të përgjakshme, duke diskutuar si mund të kontribuoj njerëzimi, çdo individ dhe çdo organizat për këtë qëllim të vështirë, por jo të pamundur për të arritur, siç nënvizon Papa në bulën për shpallin e jubileut 2025, spes non confundit.
Takimi mbajtur në selin italiane të Parlamentit Evropian në Rom, David Sassoli, ku morën pjesë edhe imami i xhamis madhe të kryeqytetit Nader Akkad, si edhe kryetarja e bashkësisë hebraike të Romës Noemi Disenji, ishte mundësi për të përsëritur me forcë nevojën për të punuar me vërtetësi e sinqeritet për paqen. Ky takim është faza e parë e një agjende për paqen, në të cilën duhet jemi gjithë një më shumë protagonistë, pohoi Piero Damaso, një gazetar italian, libri të cilit me titull A mund ta ndal kisha luftën, ishte arsyeja për organizimin e këtij debati.
Marrëveshja ndërmjet Izraelit e Hamasit, si dhe situata në Siri, u komentua nga kreu i bashkësisë së Shënegjidit Marco Impaliazzo, i cili nënvizoi se është fjala për shenja të dobta shpresë, por fatmirësisht ekzistojnë, pavarësisht nga brishtësia e tyre. Kur ishte kryepeshkëve i Buenos Aires, papa aktual Jorge Mario Bergoglio, kujtoi ai, na pati thënë: "E vlerësoj punën tuaj sepse ju jeni ndërmjetësues pa interes. Nuk jeni pala e tretë që përfiton nga paqja. Interesi vetëm i ndërmjetësuesve të vërtet është kapërcen vuajtjet e popujve të përfshirë në konflikt për të arritur paqen." Kërkohet një stil jo i dhunshëm.
Kryetarja e lëvizjes fokolarëve, Margaret Karam, me origjinë palestineze, foli mbi nevojën për një paqe që arrihet nga poshtë. Për këtë gjithë ne duhet ndërtoj mura shprese, e bashkësia jonë po bën kështu. Në shumë zonat botët shkatruara nga konfliktet, si Libani dhe Siria, i ndihmojmë të gjithë pa dallim.
I pranishëm takim në lidhje nga Jeruzalemi, edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm italian Antonio Tajani, i cili shprehu kënaqësinë për marrëveshjen izraelito-palestineze, duke konfirmuar impenjimin e Italisë për paqen. Pas disa javësh do të kthehem këtu për të pritur anijet e projektit ushqim për Gazën, i cili ka mbështetjen e Izraelit dhe të Palestinës. Për paqen duhet kohë, por duhet punojmë këtë drejtim pa e humbur kurrë guximin.
Sot 22 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenc Pallotin, meshtar. Është meshtar i mirë, i përgatitur, rrëfyes në seminarin romak dhe në kolegjin urbanian propaganda fides. Aktivizohet në shumë vepra bamirësie, kuptoj që kërkon të koha nga katolikët. Pas stuhisë revolucionit francezet Napoleonit, i peshvi priftrin regulltare studiuos u vun me gjithë shpirt në mbrojtje të fesë. E Vincenci e shikonte këtë dhe vlerësonte, por a i menonte se kjo ishte e pamjaftushme. E shtonte, kjo është detyre gjithve, çdo i krishterë e ka për detyrë ta ruaj fenë e ta përhap atje ku nuk ka arritur akoma ose ku nuk është më. Ky ishte një program sulmi. Mbi këtë bazë lindi në vitin 1835 vepra apostullimit katolik, shoqat laikësh që do të kishte si pjesë të brëndshme, si forcë lëvizëse, një bashkësi meshtarësh, e ndjekur nga kongregata e motrave të apostullimit katolik që njihen me emrin Pallotine. Qëllimi ta bënte Krishtin të njohur me fjalë, me mësim, me vepra materiale shpirtërore, bamirësie.
E në mbyllje të programet e një janarit edhe her nga redaksia Shqipe Radio Vatikanit, Vatican News, të gjithë ju dëgjues të nderuar, gëzuar e bekuar vitin e ri, dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.